Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 9 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Albin Kurti thot se Lëvizja Vetëvendosje do të fitojë në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Presidenti Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, thot se Shtetet e Bashkuara tash nuk janë më të interesuara në garantimin e sigurisë së Evropës dhe se Bashkimi Evropian duhet të angazhohet për më tepër mbrojtje dhe bashkëpunim në siguri. Aktivisti opozitar rus Garri Kasparov thot se presidenti rus Vladimir Putin është në luftë kundër botës së lirë, por po e shijon dështimin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se Shtetet e Bashkuara tash nuk janë më të interesuara në garantimin e sigurisë së Evropës dhe se Bashkimi Evropian duhet të angazhohet për më tepër mbrojtje dhe bashkëpunim në siguri në mesin e anëtarëve të vet. Duke folur sot në një konferencë të sigurisë në Prag të Çekisë, Zoti Juncker tha se Evropa nuk ka zgjidhje tjetër por të mbrojmë interesat tonë në lindjen e mesme, në ndryshimet klimatike dhe në aranzhimet tona tregtare. Këto komente të Zotit Juncker u bën pas kritikave të shpeshtuara të presidentit amerikan Donald Trump se disa vende evropiane, antare të NATO-s, kanë dështuar të plotësojnë premtimet për shpenzime dhe pas vendimit të tij që Shtetet e Bashkuara të tërhiqen nga marrëveshja për klimën e arritur në Paris në vitin 2015. Agjencia Reuters, pastaj rrjetet britanike televizive BBC dhe Sky News, në projektimet e tyre të bazuara në rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura dje në Britani, paralajmërojnë se Partia Konservatore e kryeministres Theresa May do ta humbë shumicën e saj në parlament. Humbja shumicës prej 330 deputetëve, sa i kishin deri tash konservatorët, me gjas do të krijojë një situatë të trazuar dhe krijon dyshime për përpjekjet e zonjës May për forcimin e pozitës së saj në negociatat për dalje nga Bashkimi Evropian. Pasi sot herët në mëngjes janë shpallur rezultatet për 633 vendet në parlament, partia e kryeministres May i ka fituar 308 vende dhe ajo më nuk është në gjendje të arrijë shifrën prej 326 uliseve që i mundëson të ketë shumicën në parlamentin prej 650 vendeve, ka raportuar agjensia Reuters. Rrjeti BBC ka projektuar se konservatorët do të fitojnë 318 vende, ndërsa Partia Laboriste Opozitare do të ketë 267 vende deputetesh. Kjo situatë mund të krijojë blokadë, pasi asnjë parti tjetër nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të mundur të përfshihet në krijimin e shumicës parlamentare. Një fluturake pa ekuipazh për të cilën zyrtarët amerikan thonë se ishte dhuruar nga Irani për forcat e Hezbollahut në pjesën jugore të Sirisë, kishte shtënë kundër trupave aleate të Shteteve të Bashkuara, prandaj ishte rrëzuar dje nga një aeroplan në luftarak amerikan. Zyrtarët amerikanë në thanë se armatimi hedhur nga kjo fluturake nuk kishte eksploduar, prandaj askush nuk ishte dëmtuar. Por koloneli armatës amerikane Ryan Dillon tha se ajo ishte kërcënim direkt për trupat e Shteteve të Bashkuara dhe forcat lokale që stërviten për të luftuar kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në rajon. Sulmi fluturakës pa ekuipazh është bërë pas kërcënimit të Hezbollahut se do t'i sulmoj forcat amerikane dhe u bë disa orë pasi Shtetet e Bashkuara i kanë bombarduar trupat e qeverisë së Sirisë dhe aleatët e saj brenda një zone të mbrojtur në këtë hapësirë. Kjo ishte hera e tretë që koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka sulmuar trupat në zonën e mbrojtur. Autoritetet në Kinë dhe Pakistan në thonë se po zhvillojnë hetime për pretendimet e grupit ekstremist të Shteti Islamik se dy mësues kinez të rrëmbyer në pjesën jugperëndimore të Pakistanit janë vrarë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chin-yung, tha sot se qeveria kërkon informata nga autoritetet e Pakistanit. Agjencia shtetërore e lajmeve e Kinës, Xinhua, ka raportuar sot se Pekini është thellësisht i shqetësuar për vrasjet e raportuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. I nominuari për kryeministër të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se subjekti i tij do të fitojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ai tha po ashtu se do të kërkojë një partner të vogël për ta formuar qeverinë, duke shtuar se nuk beson se pas zgjedhjeve koalicionet e krijuara parazgjedhore do të mbijetojnë. Me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, cilat janë prioritetet cilat mendoni të realizoni e si nominuar Lëvizja Vendosje për postin e kryeministrit?
Lëvizja Vendosje ka 20 prioritetet të Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshimet më dha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi. Me këtë rast unë do të kisha theksuar krijimin e fondit sovran të Republikës Kosovës, që do të lidhet drejt për së drejti me Kuvendin e Republikës, me një kryeshef i cili ka përvojë ekzekutive në financa dhe në ekonominë globale, por gjithashtu fondi sovran do të ishte ai i cili do të mundësonte që ta zënë trusti pensional të blinte aksione në industrit strategjike, në energji, minjera dhe në telekomunikacion, dhe dhe të bëhej shurja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pastaj dhe të kishim 4.000 banesa sociale, 160 qerdhe për fëmi, shujta falas për të gjithë nëzënsit për klasë parë dhe në klasë në pest, dhe pushimi i shtatzanisë e leonisë një vjeqarë do të ishte gjysma e pagës e kompenzuar nga shteti e gjysma nga pëndhënsi, shtesa për fëmi prej 10 euro në muaj për se cilin fëmi në moshën 15 vjeqare. Në gjykatë të Kosovë do të kishim dhomën e veçantë të punës dhe gjithashtu do të kishim edhe lirimin nga tatimi në fitim për të gjithë ata prodhues vendës të cilët e reinvestojnë fitimin, hapin vendet pune dhe i ndihmojnë fuqizimin e sindikatave aty. Pra, zhvillim, barazi dhe drejtësi në 20 prioritete si masat qeverisës.
Për dy vite, Kosova nuk arriti të përmbyllë shënimin e vijës kufitare me malin e zi si kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë zgjidhje ofroni ju në rast se vini në krye të qeverisë?
Ne do të hetojmë dhe hulumtojmë procesin e drejtarishëm, të udhëhequr nga zotëri Mehat, nënshkruar nga Thaçi Hyseni, një proces ky i cili për mendimin tim ka qenë i bazuar në premisat gabueshme, me procedura të padrejta dhe me rezultat shumë të dëmshëm. Ne kemi nevojë që të kemi delimitim para demarkacionit. Nuk është bërë vija në hartë para se të bëhet natyrë, dhe rrjedhimisht demarkacioni i kufirit në Kosovë ka qenë ndryshim kufiri e jo përcaktim kufiri. Paralelisht me këtë, ne do të fillojmë bisedimet e drejtë për drejta me Podgoricën zyrtare, në mënyrë që ne ta bëjmë një marrëveshje të re, në kushtet kur malin e zi e kemi shtetë fqinë që na ka pranuar pavarësinë, dhe me të ndodhemi në të njëjtën anë të dinamikave gjeopolitike.